Jeg synes det fantastisk med de serien vi kjører i menigheten hos oss. Vi har gjort det nå ganske lenge. Og det som kanskje ekstra fint når vi kjører serie eller en tematikk som går over tid, er det at det som vi tar opp, det får tid til å jobbe i oss, tid til å skape noe i oss. Og så merker jeg jo det, jeg sa det til Jim, med tanke på oss som forkynner, så merker jeg det at Gud leder på en spesiell måte. Medvandrer, det er nok et tema som vi sikkert kunne ha talt et halvt år i denne menigheten. For det er noe av essensen i kristenlivet vårt. Det er et enormt budskap som ligger egentlig, og som dette åpner for å kunne snakke om. I flere av de gangene vi har kjørt temaet nå, så har vi hatt denne teksten i salme 43-4 fra David, som er innledning for å hjelpe tanken vår til å gå inn i hva vil det si å bli noe som kan skape endring for andre. Han sier sånn, han drog meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype jormen. Han satte mine føtter på fjell og lot meg gå med faste skritt. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Et befriende bilde på hva evangeliet er. Du blir løftet ut av en låst situasjon, av en mørk situasjon. Alt blir nytt. Så opplever du en ny vandring. Du opplever at skritt som før vakler blir faste. Og på toppen av det hele så fylles du med en lovsang inni det som skaper noe. I dag skal vi gå videre inn ifra dette. Så går vi inn der dette er en nydelig måte å gå inn og tolke et profetisk syn på. Jeg skal ta dere med inn i et tekst i Esekiel. Kapittel 47, fra vers 1-12. Og jeg vil si bare innledningsvis, for dette er en utrolig fin tekst i Bibelen. Overskriften er elva som flyter ifra tempelet. Og i denne teksten så er det liksom to hovedtolkninger som er brukt, og jeg tror begge er rett. Men jeg skal snakke om den ene. Dette er tanke i Guds ord om Israels folke i endetida. Men dette er jo Guds ord til sin menighet. Til oss i dag. Om et liv i frihet. Et liv der vi under hans velsignelse kan få helt nye liv. Og nå skal jeg gå igjennom tekster. Vi leser først den, og så jeg må bare si at all utheving, det er selvfølgelig noe jeg har gjort, men derfor får fram noen av poengene som jeg kommer til å snakke litt om, og noen merker jeg bare ut for at du skal se dem. Vi leser fra vers 1. Så førte han meg tilbake til husets inngang. Esekiel beskriver, og her viser han til en representant Gud har sendt inn til han på vei inn i synet. Og se, det kom vann ut under husets dørterskel mot øst, for forsiden av huset vendte mot øst. Og vannet rant ned fra høyre siden av huset, sør for alteret. Så lot han meg gå ut gjennom nordporten og førte meg omkring utenfor. Til den ytre porten, til den porten som vender mot øst. Og se, det vellet vann fram fra den høyre siden. Mannen gikk nå mot øst med en målesnor i hånden og målte 1000 alen. Så lot han meg vade eller vasse gjennom vannet, og det nådde meg til anklene. Vannet begynner å stige. Igjen målte han 1000 alen og lot meg vade gjennom vannet. Da nådde vannet meg til knærne. Igjen målte han 1000 alen og lot meg vade vasse gjennom vannet som nådde meg til hoftene. Så målte han igjen 1000 alen. Da var det en elv som jeg ikke kunne vade gjennom. For vannet var så høyt at den måtte svømme der. Det var en elv som ikke lot seg vade. Og han sa til meg, har du sett det, menneskesønn? Og han førte meg tilbake igjen langs elvebredden. Da jeg vendte tilbake, se, da sto det på elvebredden en stor mengde trær på begge sider. Og han sa til meg, dette vannet renner til østbygdene og videre ned til ødemarken og faller så i havet. Og når det ledes ut i havet, blir vannet der sunt. Alle levende skapninger som det vrimler av overalt, hvor dobbeltbekken kommer, skal leve. Og fiskene skal bli meget tallrike, for når dette vannet kommer dit, blir det sunnhet og liv. Overalt hvor elven kommer. Og det skal stå fiskere ved havet, fra en Gedi til en Eglajim. Det skal være et sted til å kaste fiskegarn ut. Det skal finnes fisk av forskjellige slag i stor mengde, som i det store havet. Men myrene og sumpene skal ikke bli sunne, de skal bare være til å utvinne salt av. Og så ett vers til. På begge elvebreddene skal det vokse opp all slags frukttrær. Bladene på dem skal ikke visne, og frukten skal ikke høre opp. Hver måned skal de bære ny frukt, for vannet til dem går ut fra helligdommen. Og deres frukt skal være til mat, og deres blad til legedom. Jeg hadde så lyst til å lese hele teksten for dere. For det nærliggende når du taler over en sånn tekst, det er å ta kanskje et av hovedversene. Men det ligger noen sånn nydelige detaljer som vi bare skal se på. Jeg skal prøve å gå inn i dette bildet og være med og forklare hva jeg opplever at Gud viser meg i det vi nå har sett på. Det er altså et så talende bilde Esekiel tar oss med inn i. En representant fra Gud, en budbærer, leder an. Sånn er ofte mange av de profetiske synene i Bibelen. De ser inn i noe, og så sender himmelen noen ned for å vise noe. 1000 alen, dere, det tilsvarer ca. 500 meter. Og i dette bildet gjøres det 4 oppmålinger. Jeg har bare lyst til å si, Gud ønsker å vise oss et stort bilde. Han drar det liksom ut i en kvadratkilometer, og så sier han, nå har jeg noe viktig, jeg vil dele min menighet. For hver gang snora trekkes ut, så skal vi merke oss en ting. Vannmengda begynner å øke. 500 meter den veien, så stiger det. Passerer leggene, kommer til hoftene. Det er noe som skjer når Gud vil trekke oss inn i det bildet han ønsker å vise oss. Vannet blir dypere og dypere til det blir en elv. Elva, den gir legedom, er en kilde til overflod av liv for alt og alle. Og noe av det som slår meg så sterkt når jeg leser dette, overalt der kildevannet renner fram, framkalles liv til velsignelse. Der Guds strøm for flyte kommer velsignelse. Og bildet er altså så sterkt, for vannet i dette bildet, elva, renner inn i det tørre, det visne, det karrige landskapet mellom Jerusalem og Dødehavet. Det er det landskapet Gud tar oss med inn i. Når vannet renner inn i Dødehavet, som har et saltinnhold på ca. 30%, 400 meter under havoverflata, verdens laveste punkt, så endres død til liv. Gud vil tyne bildet for oss, for at vi skal se hva han kan skape av endring. Det levende vann som Gud vil gi, har en evne som sprenger alle grenser til å fornye og til å gjenopprette liv. Det bildet vil Gud at du skal se med ditt hjerte, i ditt indre. Det havet som var dødt, myldret av liv. Yrende fiskeliv, frisk vegetasjon, ny og stadig frukt. Hver måned stod der. Noe fruktbar som går og går, og nytt liv skapes. Noe uforgjengelig skal få vokse fram. Esekiel, han ser at vannet som renner fra Guds alter i tempelet, gjennom Kedron, gjennom Judea-ørkenen, til døde havet, forvandler alt til liv. Hva ønsker Gud å si oss, dere? Det er altså så nydelig. Dybden i dette bildet er frelsen, livskraften i evangeliet, åndens fylde som han ønsker å legge inn over livet og inn i livet til hver enkelt som tar imot Jesus i sitt hjerte. Esekiel, han ser dette synet som jeg nå har lest. Det så han ca. 600 år, nesten 600 år, før Jesus en dag ved en brønn, i en samtale med et menneske som lengter etter fred, så tar Jesus tak i akkurat samme bilde som Esekiel har løftet inn på et langt tidligere stadie. Dette har vi delt mange ganger, men det er altså et nydelig vers. Han sitter med en kvinne foran seg med tørst, og så sier han, «Den som drikker av det vann, jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste. Men det vannet jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.» Jesus kan fylle all vår tørst. Det er det han ønsker å si til kvinner og til oss. Han kan fylle alle behov, og hans kilde kan velle fram i hver enkels indre liv når han får flyte inn til oss. Og det som er veldig viktig å merke seg her, det er Guds lengsel. Når Jesus satt med brønnen og så på kvinner, så varmen til Jesus. Han lengta etter å fylle henne. Sett henne fri. Det er Guds mål for oss alle. Og det er Guds liv vi snakker om. Gud ønsker å gi hver enkelt av oss. Bildet, det endrer denne kvinnen fullstendig, og det kan endre hver enkelt av oss fullstendig. Da går noen dager, da går en liten tid, så tar Jesus opp igjen bildet på den siste dagen under løvhyttefesten i Jerusalem. Da går han inn i nettopp dette nydelige bildet. For å skape noe, og for å endre noe. Vi leser i Johannes 7, 37 og 38. Men på den siste, den store dagen i høytiden, stod Jesus og ropte ut, «Om noen tørster, han kommer til meg og drikker. Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.» Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham. For ånden var enda ikke gitt, fordi Jesus enda ikke var herliggjort. Og nå leser vi det rett etter pinsa, som vi hadde forrige helg. Og nå vet vi hva som ligger i dette. Bildet glittrer imot Guds menighet. Det er altså så sterkt. Jesus, han beskriver endringene som skjer i oss når vi tar imot. Guds kilde. Han sier da vil strømme ei elv ut fra livet vårt til den som tar imot og tror på Jesus. Det som flyter inn, det slår igjen ut til omgivelse, til glede også for andre. Du vil ikke bare bli tilfredsstilt selv. Jeg husker når jeg ble en kristen, så var det jo det jeg lengta etter når jeg kom. Jeg lengta etter å finne fred. Men du, verden, var det endret livet mitt. Til liv, overflod, med hvile, glede, fred og håp. den kan vi ikke bare sitte på selv. Det må vi bære praktisk ut i vår hverdag. Til vår omgivelse. Du vil fremstå som en medvandrer til liv, viser Bibelen, hvis du står ved kilden og i kilden. Du vil bli som en elv som andre kan drikke av. Det friske kan du tilfredsstille andres behov med. Egentlig, dere, så ligger der i dette synet en sannhet der vi inviteres inn til et dypere liv med Gud. Og det vil glede vår omgivelse. Det er det Gud viser. Gud vil strømme gjennom med og gjennom det. Og så forklarer Johannes så fint at dette er jo et bilde på den hellige ånd. Når du og meg slipper på en måte ånden fri i våre liv, inviterer han inn i livet vårt, gir han plass og rom til å fylle oss, da kommer denne endringen. Når Paulus sier i Efeserbrevet at vi må bli fylt, så må vi åpne for noe. Når han sier i Galaterbrevet at vi skal leve et liv i ånden, så må vi praktisere noe. Vi må bli med inn på praktisk vandring og misjonal gange i livet vårt. Hvis Gud får plass og rom i våre liv, så endres karakteren vår, og åndens frukter begynner å vokse fram. Glede, fred, mildhet, kjærlighet, trofasthet. Det fester seg i karakteren vår, og endringene blir merkbare. Ånden lengter etter å tilfredsstille vår personlige tørst. Og så synes jeg det er så sterkt å se når Gud løfter fram for meg at ånden vil gjennom mitt liv bli en utømmelig kilde til glede for andre. Det synes jeg er så sterkt. For jeg har kjent så mange gjennom livet som har tent meg og gitt meg noe av Jesus. I så mange livssituasjoner. Kom til meg og drikk er Guds invitasjon til oss alle sammen. Vi må la strømmen ifra alteret som dette synet tar opp få lov til å flyte inn. Guds kilde kan få fri flyt inn i mitt liv. Det må vi åpne for hver enkelt av oss. Og så er det vår oppgave å la kraften og fylden fra Guds dobbeltbekk bli synlig. Jeg synes det er jo et fantastisk uttrykk. Guds dobbeltbekk. Det er liksom noe utømmelig. Gud sier, dette må få rom. Bli i ditt liv. Og dette leder oss jo rett til temaet vårt og mottoet vårt. Det å nå mennesket for Jesus. Det å tjene andre med glede. Det er ikke bare noe vi har på en vegg. Det er noe vi bærer i vårt liv. Og det er da Lyngdal merker det. Når vi vil nå andre for Jesus, og han er så avhengig at vi er der for han i Lyngdal. Da kan det skinne gjennom våre liv, og da blir vi medvandrere for omgivelsene våre. De kan se, de kan bli veiledet, og vi kan være med og dele erfaring. Som troende dere, så er jo legemet vårt et tempel for den hellige ånd som bor i oss, som også Bibelen så fantastisk sier det. Derfor opplever dere, jeg opplever det veldig sterkt når jeg deler dette bildet, for vi er invitert til å leve våre liv i kraften fra evangeliet. Vi er kalt til å forkynne evangeliet og til å hjelpe medmennesket til å finne Jesus. Det er det praktiske, konkrete i budskapet. Dette er vårt hovedanliggende som misjonsmenighet, og det er det aller viktigste i vår hverdag som medvandrere. Her er hovedfokuset. Jeg fikk en telefon denne uka fra yngste gutten vår, Håvard, som dere vet er ute i ungdom i oppdrag. Nå hadde de just, vi snakker jo sammen mye, og der er melding og godmelding fra de teamene som reiser ut hele veien. Nå har han vært en uke i Albania. Så sa han til meg på telefon, pappa, sa han, vi var ute i en by på gata, et team, for å evangelisere. Så kommer de bort til oss, han, så sto der plutselig en mann med sine lengsler. Og så sa han, så var det bare kort tid så tok han imot Jesus. Så sto vi midt inne i et gatesmug og ba i frelsesbønn. Så inviterte vi han til et møte på kvelden. Så sa han, pappa, vet du noe? Han kom der med bestevennen sin. Som også knelte ned og tok imot Jesus. Hva forteller det bildet meg? Jeg blir så ydmyk når jeg som pappa får en sånn glad beskjed fra en gutt som er med på noen fantastiske team med andre ungdommer. Hva sier dette om medvandring? En tar imot Jesus i byen en ettermiddag og holder rundt vennen sin på kvelden. Noe nytt får henne inn, og noen ungdommer står der og jubler og ringer hjem. Gled deg med oss. Nå kommer jeg til noe alvorlig. Nå har jeg delt noe av rikdommen. Gud sto en gang. Han var både opprørt, oppgitt, etter å ha vandret med Israelsfolket dag og natt i 40 år. Liksom sånn veldig konkret. Nå går jeg inn i et bilde i 4. Mosebok. Gud er oppgitt. Han har vandret midt blant folket dag og natt. Så har de valgt å gå egne veier. Vi kjenner fra Israels historie, hvis vi har lest litt av den. De tok egne valg, feil verdivalg. De var hardnakka, står der. Altså, de lot seg ikke ta, de tok ikke imot et budskap. De hadde mye agenda selv. De var stridige. Og Gud viser bildet etter å ha snakket med Moses. Gud var veldig oppgitt. Men til slutt så tilga han de i sin kjærlighet. Men livet de hadde levd, vise Gud i historien sin. Det fikk konsekvenser. Nesten ingen av den flokken han hadde rundt seg denne dagen ble med inn i det lovet land de hadde vandret imot i 40 år. Ingen som hadde foraktet Guds vilje og ledelse fikk stige inn i landet. Det forteller meg at når Gud skriver sin historie, så har det konsekvenser å ikke gå med inn i Guds historie. Der han vil skape endringer. Gud tok et oppgjør. De hadde Guds tilstedeværelse. De hadde Gud i sin midte. Guds herlighet leder hver dag, men de valgte å ikke følge det. Men, og nå kommer det flotte dere, det var noen få, noen ganske få, som gjorde andre valg. Og hør hva Gud sier om Kaleb, en av speiderne som ble sendt inn i det lovet land. Vi skal lese i 4. Mosebok 14:24. Men min tjener Kaleb, fordi det var en annen ånd i ham, og han trofast fulgte meg, så vil jeg føre ham inn i det landet han har vært i, og han skal eie det. Gud viser med den måten å beskrive Kaleb på, at Kaleb hadde gjort avgjørende verdivalg i livet sitt. Han hadde overgitt seg til å tjene. Derfor ble han omtalt som en tjener. Han snakket ikke om misjon, men han levde misjon. Utrolig viktig, men fin detalj. Overgitt, sett til Guds ledelse, så bar han med seg en annen ånd inn til sin omgivelse. Han stolte på Gud, og så vandret han i Guds historie. Når jeg sier vandre i Guds historie, så er du med på det Gud vil gjøre. Du har gått inn i det Gud har denne dagen for oss. Og der må vårt hovedfokus ligge. Han deltok på Guds invitasjon. Han var en medarbeider som spredte velsignelse. Hva var egentlig særpreget som da kom synlig fram når han ble sendt ut og skulle vurdere det han så? Der andre så det tvil og mismot. Vi vil aldri makte å innta landet som Gud har lovt. Det sa majoriteten. Så sto der en. Trygt og tillitsfullt. Han stolte på Guds løfte og ledelse. Og så sier han, Herren er med oss. Han vil gi oss landet. Varmen strålte ut av en som bar med seg Anon. 45 år senere, dere, ifra dette skjedde, da var Caleb blitt ca. 85 år. Så sitter han og så ser han litt tilbake. Noen i menigheten her av de eldste nærmer seg vel den alderen. Så ser han tilbake. Så framstår han like tillitsfull og full av kraft. Og vi skal lese et herlig bibelord. Josva 14, 8 og 11. Mine brødre, han beskriver det som skjedde tidligere. Mine brødre, som hadde dratt opp sammen med meg, tok motet fra folket. Men jeg holdt meg trofast til Herren min Gud. Og så må dere se hva han skriver. Ennå er jeg like sterk som jeg var den dagen Moses sendte meg ut. Min styrke er den samme nå som den var den gang, både i strid og til å gå ut og til å gå inn. Han holdt seg trofast til Herren hele veien. Og når en 85-åring sier det, da lytter. Da suger det til meg. Han holdt seg trofast til Guds vei. Han bekreftet at åndelig friskhet, det går aldri ut på dato. Det avtar ikke med årene. Det ligger stabilt i Gud selv. Han mottok arven. Han fikk lov til å gå inn i landet. Han, Josva og neste generasjon jøder. Så hvordan vi velger å leve vårt liv, dere, er så viktig. Hva med oss? Hvor står du og meg i livet? Når vi ser bakover, når vi ser fremover. Vi møter alle sammen tvil. Vi kan alle kjenne på resignasjon. Det vrimler ting og situasjoner som kan ta motet fra oss, ikke minst i vår tid. Men sånn har det i grunnen vært hele veien. Men Herren står ved siden av oss, han står nær oss, og han vokter oss. Det viser bibelhistorien. Har du og meg åpnet for en annen ånd i livet vårt? Det er det som er avgjørende. Den hellige ånd. Hva er det Bibelen sier? Gud ga oss ikke motløshetsånd, men kraft, kjærlighet og sindighetsånd. Det øser Gud inn til oss som en mulighet. Og derfor vil jeg gjerne si til dere, jeg er blitt altså så nysgjerrig på bibelhistorien, for den trenger vi å ta inn til hjertet vårt, for her er veiledning. Vi må regne med Herrens nærvær, også i 2024. Som Caleb, så må vi stole på Guds løfte, og vi må åpne for Guds kraft og den hellige ånds kraft i vår hverdag og i våre liv. Da blir vandringen vår merkbart endret. Så det Gud lengter etter, og det som jeg har så lyst til, nå skal jeg gå nærmere med avslutning, men Gud lengter etter å omfavne hver enkelt av oss. Bokstavlig talt. Vi må være våkne og passe oss for den tidsånda som vi er omgitt av. Vi har snakket mye om det postmoderne samfunnet, det sekulære samfunnet, der ego er i sentrum. Men ingen kristne er immune mot tidsånda som omgir oss. Derfor må vi være på vakt. Vi trenger Guds hjelp, dere, til å fri oss ifra sekulær, selvsentrert verditenkning i vårt kristne liv. Da skyter vi fullstendig bom hvis vi begynner å lese Bibelen med den tankegang at alt handler om meg, mine og mitt. Gud har en mye høyere sikte når han vender seg til oss med sine budskap. Vi trenger å bli fri egoisme, fri det å bare se meg og mine, fri fra kravmentalitet, ukjærlighet og kanskje det vanskeligste, lathet. Vi trenger Guds hjelp til å se det store bildet. Guds historie, den kan vi ikke bare lese i Bibelen. Det som jeg tenker mer og mer på når jeg utlegger et budskap sånn som jeg gjør i dag, den skrives forrige uke, og den skal skrives i dag, og den skal skrives i morgen. Han er til stede for å invitere, til å følge, til å leve, men er mitt til stede. Det er egentlig det det handler om. Gud vil hjelpe oss til bevisste gode valg, viser Guds ord. Og vi må ta imot hans budskap. Han spør rett ut om vi vil følge han. Og de første disiplene måtte slippe noe for å bli med på noe. Og Gud inviterte. Gud spør om vi vil være tjenere som lar oss lede. Og så kan vi bli fylt av den hellige ånd. Jeg leste noe fantastisk i en av bøkene til Thomas Judin denne uka. Han leser flere bøker på en gang, for jeg synes han er en glitrende forfatter. Så skriver han noe så fint der han løfter fram en god venn, Per Arne Dahl. Thomas Judin er svensk, Per Arne Dahl kjenner vi, han er i Norge. Han sier det at de snakker ofte sammen på telefon. Men i flere år har Per Arne Dahl en avskjedshilsen i hver telefonsamtale. Så Sjødin sier han stokk første gang han hørte det. Vet du hva Per Arne Dahl avslutter telefonsamtalen med for å velsigne sin venn og til å holde han i fokus? Må Herren velsigne det og overraske det? Så sier han ikke mer. Han ønsker med den måten å lyse velsignelsen inn til en bror på for å hjelpe til det rette fokuset. Velsignelse handler om å bli med på overraskelse. Der du og meg ikke kan se hva som skjer. Når Gud vil velsigne oss, så må vi gå inn i det han snakker om for oss. I dag så inviterer han oss inn i sine overraskelser. Inn i nådens frihet, kraften fra Golgata. Og endringene vil skje. Han vil at vi skal legge på svøm. Nå slutter vi i bildet. Han vil at vi skal gå inn i hans overraskende kjærlighet, sånn at strømmen fra nådens elv, varmen ifra Herrens dobbeltbekk, får ta oss med videre i livet. Det er det Gud vil. Han lengter etter å lede hver enkelt av oss ut på dypere vann. Hjelp oss videre. Det som ikke må skje dere, det er at troslivet vårt stagnerer. For det viser også dette bildet. Hvorfor skal vi vasse i vannkanten på grunt vann og bli stående der når Guds bilde i Esekiel-boka viser oss at strømmen tar oss med ut til store dyp? Da kan jo ikke vi stå i en vannkant som et lite barn. Men Gud vil ha oss ut i sine dyp, med myldrende liv, mulighet til overflod. Så vil han hjelpe deg som sitter på møte i formiddag, kjenne at jeg sitter jo og glir og sirkler i bakevje. Sånn som i vettere i elv, i en flod, så ligger strømmen der, men så kan det være noen sånn bakevje, der du bare ligger og sirkler. Ingenting tar deg videre. Hvis du er der, så er min varme hilsen til deg i dag. Gud vil løse det. Han vil ta tak i det. Og han vil lete deg videre hvis han får lov. Så jeg tror han legger sine naglemerkte hender på hver enkelt av oss. Akkurat nå. Han vil fri oss til at vi skal bli tjenere. Til å leve overgitt under hans ledelse. Det er min vilje blir lagt inn under Guds vilje og store mål. Så da er egentlig spørsmålet om vi er villige til å stige ut av en låst situasjon. Du er altså så trygg. Du kan legge på svøm. Du er omgitt av nådens vann. Der er oppdrift. Der er frihet. Du kan bli en medvandrer som endrer et helt nabolag hvis du begynner å leve. Kjære Jesus, Ditt ord har altså en kraft. Dine bilder er så dype i dybda. Dine motiv er så fantastiske for oss. Nå ser du det vi har delt i dag. Jeg ber for alle oss som ligger her, nei, som sitter her, at ikke vi må være gjenstridige. At vi har det like ved siden av oss, men vi lever ikke hos det. Ta på hver enkelt i dag, Jesus. Løs du hver enkelt som sitter på gudstjenesten nå, eller som hører dette nå, kanskje med et TV-apparat eller en PC. Sett fri. Så noe kan begynne å velge. Så ditt liv kan gå videre. Så vi kan lede andre inn til frihet. Og selv leve i frihet.